Ne smiruju se rasprave oko predložene smjene ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića i sve više ukazuju na bitna neslaganja HDZ-a i Mosta. Mediji javljaju da izvori bliski HDZ-u kažu da čelnik Mosta Božo Petrov nije smio biti upoznat s predmetom i kontaktirati ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije Lozančića, kojemu prijeti smjena, a s čime se već suglasila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pa se još čeka potpis premijera Tihomira Oreškovića. Petrov je naime izjavio u subotu da je razgovarao s Lozančićem i da ne vidi razlog zbog kojega bi on trebao biti smijenjen. Iz HDZ-a kažu da Petrov nije korisnik usluga sigurnosno-obavještajne agencije. Prema zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu, članak 55 izvješća dobivaju predsjednica, premijer, predsjednik Sabora i Vijeća nacionalne sigurnosti, a u ovom slučaju i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko, s obzirom na to da je član vlade za koordinaciju sigurnosnog sustava. Pitanje je s čime je upoznat Petrov, koji je u četvrtak navečer bio u SOA-i, te se dodaje da je vrlo problematično to što Lozančić sa svoje pozicije pokušava arbitrirati u političkim odnosima. I izvori s Pantovčaka kažu kako se mjera tajnog prikupljanja označava najvećim stupnjom tajnosti i da Lozančić ni u kom slučaju nije smio upoznati Petrova s rezultatima te mjere. Osim toga, Petrov ne prolazi sigurnosnu provjeru, već potpisuje izjavu da će čuvati klasificirane podatke koje sazna kroz obnašanje svoje dužnosti, a ne zna se da li je Petrov potpisao takvu izjavu. Ako je točno da je Lozančić primio Petrova u sjedištu SOA-e i brifirao ga o mjeri tajnog prikupljanja podataka kojim je obuhvaćena predsjednica, to je skandalozno i protuzakonito, kažu izvori bliski Pantovčaku. Premda je od ostavke Mije Crnoje proteklo 10 dana, funkcija ministra branitelja u vladi Tihomira Oreškovića i dalje je upražnjena. Očekivano, ova se odluka neće donositi na prečac jer se blamaža sa slučajem Crnoja ne smije ponoviti. Rješenje se između ostalog tražilo unutar stranačke zajednice branitelja Gojko Šušak, pa se među kandidatima za funkciju ministra spominjalo i ime njihova istaknutog Riječanina, ratnog liječnika Tigrova i logoraša Smanjače Zlatka Tomašića, potom njegova suborca iz prve gardijske brigade Bože Kožula te brigadira Zorana Piličića, zagrebačkog gradskog zastupnika. Međutim, izvori iz HDZ-a i braniteljske populacije kao najizglednije kandidata posljednjih dana spominju samo jedno ime, Miljana Brkića. U prilog toj tezi ide i podatak da je zamrznuo svoj mandat u Saboru. Ne mogu istodobno kvalitetno obavljati dvije funkcije, pogotovo što sam glavni tajnik najveće političke stranke u Hrvatskoj i u dogovoru s predsjednikom stranke umjesto mene u Sabor će ići netko iz moje izborne jedinice. Ja sam operativac i da bi stranka mogla funkcionirati, odlučio sam tako, objasnio je Brkić, dodajući da se maksimalno želi posvetiti stranci, no pritom nije želio potvrditi moguć ulazak u izvršnu vlast. Dobije li zeleno svjetlo premijera, braniteljska populacija takav bi izbor pozdravila, moglo se čuti posljednjih dana. Inače, slučajem bivšeg ministra branitelja Mije Crnoje sada se službeno počelo baviti i nadležno državno odvjetništvo. Potvrđeno je to Jutarnjem listu. To se odnosi prvenstveno na moguće nezakonite probitke kroz prijavljivanje lažne adrese prebivališta u Samoboru. Od policije su zatraženi podaci o njegovom prijavljenom prebivalištu kao i podaci porezne uprave. Podsjetimo, Crnova je prema podacima koje je sam prezentirao medijima od 2003. bio prijavljen na području Samobora, gdje je stopa prireza 0%. Istovremeno je živio u Zagrebu gdje je prirez 18%. Sada će državno odvjetništvo kao stvarno nadležna institucija dati ocjenu postoji li osnovana sumnja da je Crnoja počinio kazneno djelo. Istovremeno je tužiteljstvo zatražilo i sve podatke o dodjeli zemljišta u Samoboru, na kojemu je Crnoja do prošloga tjedna, kada se prijavio na stvarnoj adresi stanovanja u Zagrebu, imao prijavljeno prebivalište. Pitanje je li uzeo stiropor iz Baumaxa prije 12 godina kada je radio u toj tvrtci, posljednjih dana stalno je pratilo novog ministra gospodarstva Tomislava Panenića iz kvote Mosta. Napokon je u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 ministar pojasnio o čemu se radilo. Odgovorio je da se radilo o stiroporu koji je smetao jer tvrtka koja ga je uzela nije dolazila po njega. 6 mjeseci je trajala trakavica oko neisporučenog stiropora. Nije ga željela preuzeti jedna mađarska tvrtka pa sam donio odluku da se to treba maknuti iz Baumaxa. To je bila mala količina i bilo je pitanje baciti stiropor na odlagalište, što je problematično, ili ga spaliti. Donio sam odluku da se taj stiropor pokloni. To nije bila krađa. Krađa je kad nešto protupravno prisvojite. Ja sam ga poklonio, rekao je Panenić. Nije želio otkriti kome je poklonio stiropor. Na kraju je potvrdio da je iz Baumaxa otišao 2 mjeseca kasnije upravo zbog te odluke. Govoreći o mnogim temama vezanim uz njegov resor, ministar Panenić je između ostalog rekao da u Ministarstvu gospodarstva nedostaje rukovodeći kadar.
Imamo već sad sve određene projekte gdje je problema oko vezano za javnu nabavu koja se kod mene nalazi, gdje je tražilo se brzo rješavanje, brzi kontakti, naravno tu investicije koje se događaju, pratimo i istraživanje ugljikovodika, imamo znači oko INE upoznavanje s tim, investicije HEP-a što su sada isto tako u pažnji javnosti, to ne čeka da se vi prilagodite.
O istraživanju ugljikovodika u Jadranu rekao je da ga je dočekalo sve gotovo i da samo dođe i potpiše.
Meni je nekako bilo nametnuto da je to postupak koji je gotov. Ja trebam samo doći i potpisati. Znači, meni je to bilo kome da nešto preuzme i da mu neko kaže što samo potpišete. Ja bih pitao prvo pitanje zašto nije potpisano u prijašnjem mandatu vlade. Izgovor radi izbora. To meni ne izgleda. Ako je to stručno napravljeno, pripremljeno, onda izbor i politika nemaju veze s tim.
Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović, također iz kvote Mosta, u intervjuu HINA-i najavio je da će na poslovima izvlačenja novca iz europskih fondova prema prvim procjenama trebati zaposliti još 137 stručnjaka te stvoriti nove politike zaštite okoliša i učiniti preokret u dosadašnjoj politici gospodarenja otpadom. Dobrović se ne boji da Hrvatska u pogledu otpada neće ispuniti zacrtane rokove Europske unije, a gradnja spalionica za miješani komunalni otpad za njega je iznimno loša i neodgovorna ideja. Najavio je i uključivanje resora vodnog gospodarstva u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, te ponovno osamostaljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša. Smatram da u našoj kući ima veliki broj kvalitetnih ljudi koji su spremni na izazove koji dolaze, kao što je velika količina novca koja u sektoru zaštite okoliša stoji na raspolaganju Hrvatskoj kroz europske fondove. Radi se o 760 milijuna eura u razdoblju od 6 godina. Iako su naši odjeli za europske projekte prilično kvalitetni, trebat će pojačati ljudski potencijal kako bi se moglo provesti složene procedure u prijavi i provedbi tih europskih projekata. Veliki dio tih radnih mjesta u ministarstvu je već sistematizirano, ali nije popunjeno. Stipo Gabrić Jambo ostaje član HSS-a. Predsjedništvo stranke prihvatilo je njegovu žalbu i time poništilo odluku predsjednika Branka Hrga. Prije mjesec dana Gabrića je Hrg suspendirao zbog žestoke kritike na račun Bože Petrova, Grmoje i Tomislava Karamarka. Jambo je potvrdio da za odluku zna, ali je nije želio komentirati. Povlačenje suspenzije komentirao je Hrgov protukandidat na skorim unutar stranačkim izborima Nenad Matić, član proširenog predsjedništva HSS-a.
Predsjedništvo stranke je velikom većinom glasova odbilo suspenziju predsjednika stranke Branka Hrga i uvažio žalbu Stipe Gabriš-Jamba i proglasio neosnovanim uvjete pod kojima je on suspendiran. Vrlo jednostavno, aktualni predsjednik nema podršku ni u predsjedništvu, ni u glavnom odboru, ali niti u skupštini stranke.
Predsjednik HSS-a Branko Hrg je odluku o prihvaćanju Jambine žalbe ovako prokomentirao.
Dakle, ovo sve treba gledati u stvari u kontekstu unutar stranačkih izbora. Očigledno je da je došlo do međusobnog lobiranja među članovima predsjedništva, među predsjedništvom u kojem nije Hrvatska zastupljena onako kako bi trebala biti, nego su članovi predsjedništva grupirani iz nekoliko organizacija u većini. I to je gospodin Matić u stvari vjerojatno lobirao, okupio oko sebe ljude i uzeo, dakle, za primjer gospodina Jambu kao svoju moralnu vertikalu preko koje misli dokazivati da predsjednik stranke nema podršku stranke i stranačkih tijela.
Spuštanjem barjaka Svetoga Vlaha u nedjelju je u Dubrovniku završila festa Svetoga Vlaha, zaštitnika toga grada. Svečanost zatvaranja feste počela je budnicom uz splotune dubrovačkih trombunjera, a potom horočašćem na Goricu Svetoga Vlaha, gdje je u jutarnjim satima svetu misu predvodio don Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Oko 12 sati ispred Parčeve crkve spušten je barjak Svetoga Vlaha, a nakon prigodnih riječi rektora crkve monsignora Tome Lučića završila je festa Svetoga Vlaha 2016. Inače, ova godina proglašena je godinom Svetoga Vlaha u Dubrovniku, a u sklopu ovogodišnje feste obilježena je 1700. Obljetnica Svećeve smrti, kao i 600. Obljetnica od zakona kojim je Dubrovačka republika zabranila trgovinu robljem. Važnost ovogodišnje feste prepoznao je i Sveti Otac, čiji je izaslanik kardinal Vinko Puljić predvodio misno slavlje na sam blagdan Svetoga Vlahe 3. veljače. Toliko iz Zagreba.